Latvijas mūzikas stāsti raidījumā Pavedieni. Studijā Artis Siliņš.
Esiet sveicināti un laipni lūgti Radio Tautas raidījuma cikla Pavedieni podkāstā. Šajā sērijā mēs atgriezīsimies atpakaļ pagājušā gadsimta 80. gados un paskatīsimies uz latviešu vieglā roka žanru. Šoreiz par grupu Vaidava, no kuras ļoti iespējams dažas kompozīcijas jūs jau esat dzirdējuši, bet tikpat iespējams ir, ka par Vaidavas karjeras stāstu jums ir diezgan maz zināms. Ja tā ir, tad palieciet kopā ar mani un paklausīsimies, kā tad viņiem gāja. Grupa Vaidava. Padomju laikos pats fakts, ka esi izveidojis mūzikas grupu jeb vokāli instrumentālo ansambli, kā toreiz bija pieņemts formulēt. Nepavisam nenozīmē, ka tagad tā uzreiz brīvi varēsi braukt apkārt koncertējot. Ikvienam ansamblim katru gadu bija sev jāpierāda mūzikas, mediju un, protams, ideoloģijas funkcionāru priekšā. Latvijas padomju Socialistiskās republikas pašdarbības estrādes ansambļu skata bija tas pasākums, kas noteica katra mūziķa tālākās gaitas, kur cēlās sapņi un tika grautas cerības. Mērķis – iegūt pirmo kategoriju, kas ļautu brīvi koncertēt visā Latvijā. Otrā kategorija nozīmēja atļauju uzstāties savā rajona robežās, bet trešā kategorija principā bija tāds kā mājas arests. Varēja uzstāties vienīgi savā kolhozā vai kultūras namā. Tīri no finansiālā viedokļa mūziķiem bija nepieciešama pieeja pēc iespējas plašākai auditorijai, tāpēc šīs skates tika uztvertas ļoti nopietni un nereti tika pielietoti dažne dažādi paņēmieni, lai apietu vieglāko šķērsli – ideoloģiju. Tas nozīmēja vai nu pamainīt dziesmu tekstus, vai kādu dziesmu vispār publiski neatskaņot, vai ģerties tādos tarpos, kas pārāk neatgādina rietumu to laiku stilu, kā New Wave, punkus un tā tālāk. Tas arī viens no iemesliem, kādēļ 80. Gadu televīzijas ierakstos visi ir saģērbušies pēc 60. Gada modes. Bet gadījās arī tā, ka pašā grupas nosaukumā tika saskatītas padomju darba kultūrai neatbilstošas iezīmes, un būt vai nebūt bija atkarīgs no tā, cik gatavi grupas dalībnieki bija mainīt savu identitāti. Nebija viegli, ja iegūta jau zināma atpazīstamība sem vecā nosaukuma, kas palīdz pārdot biļetes, un nu tas jāmaina. Bet tieši tāds stāsts gadījās ar grupu Vaidava. Vaidava ir nenoliedzami divu mūziķu – basista Pētera Šiliņa un ģitārista Jura Bodnieka lolojums. Abi pirmo reizi kopā spēlēja vēl skolas laikā Rīgā grupā Melnais Kentaurs, pēc tam vienlaikus tiek iesaukti armijā, kur atrod vietu ansamblī Zvaigznīte. Tur viņi iepazīstas ar Hariju Luškovu, Imantu Toču un Jāni Zandbergu. 1981. Gadā dienesta laikam beidzoties tiek pieņemts lēmums sadarbību turpināt un rodas grupa Salmi. Tā veiksmīgi iekļaujas pirmā īstenā latviešu roka viļņa radītajā masu entuziasma atmosfērā. Pagājuši 70. Gadi, kad tādas grupas kā Credo un Līvi ir spiesti vai nu darboties pagrīdē vai izmantojot nomenklatūras atzītu komponistu dziesmas, un latviešu roka grupām beidzot tiek ļauts republikas skatējs nostāties starp populārās estrādes ansambļiem jau ar savu orģinālu repertuāru. Gada laikā puišiem izdodas izveidot pilnu koncertprogrammu, mazliet pamainījies sastāvs, pievienojušies taustiņu instrumentālists Tālis Stranga un bundzinieks Roberts Starks, taču sprunguli ritenī tālākai attīstībai met LPSR kultūras ministrijā ar iebildumiem pret grupas nosaukumu. Ansambli uzrunā Valmieras rajona kohoza Vaidava priekšsēdētājs Laimonis Mīlenbergs un partijas pirmorganizācijas sekretārs Wilhelms Brauns, apsūlot materiālo atbalstu un aparatūru, un puiši piekrīt uzaicinājumam un pārceļas uz Valmieras rajonu. Tādējādi atrisinās arī problēma ar grupas nosaukumu. Tiek lemts, ka jaunās mājvietas kolhoza Vaidava vārds ir pietiekami skanīgs un turpmāk grupa uzstājas zem šī nosaukuma. Tas palīdz. 1983. Gada pavasarī Vaidava ir to 14 estrādes kolektīvu skaitā, kuriem Latvijas PSR pašdarbības ansambļus katē Liepājā tiek piešķirta pirmā kategorija. Tā ļauj viņiem koncertēt visā Latvijas teritorijā. Notiek pirmie koncerti Rīgā, Universitātes Lielajā aulā, un arī pirmie ieraksti – 6 dziesmas Latvijas televīzijā un vēl 4 vēlāk augustā Latvijas rādio. Jūlijā televīzijas raidījumā Varavīksne grupa pirmo reizi uzstājas televīzijas kameru priekšā. Radio programmās Mikrofons 83 dzirkstelē un būsim pazīstami itin bieži dzirdamas dziesmas Tu būsi vēl un kafiju pupiņas. Pēdējā, starp citu, sacerēta par godu tajā laikā valdības uzliktajam 10-kārtīgajam kafijas produktu uzcenojumam. Paši grupas dalībnieki ar ierakstiem radio nav apmierināti. Nav vēlamās kvalitātes gan paša ieraksta, gan tā apstrādes ziņā, taču centieni, ko mainīt, jāpārliek uz vēlāku laiku. Grupa dodas savā pirmajā tālākajā koncertbraucienā ārpus Latvijas PSR robežām – uz Gagarinu, Rietumsibīrijā. Tur atrodas Vissavienības komjaunatnes organizācijas triecienceltnē. Aktīva koncertēšana un dziesmu biežā atskaņošana radio iezīmē Vaidovas ziedu laikus. Grupai nomainās bundzinieks. Turpmāk šos pienākumus veic agrākais grupas inversija perkusionists Aldis Lazdiņš. Visi ansambļa mūziķi, izņemot Lazdiņu, paši arī sacer dziesmas ar novadnieka Jura Helda un jaunā dzejnieka Māra Melgava tekstiem, kas arī galvenokārt veido grupas programmu. Vaidavas tehnisko pusi pārzina vēl 2 nozares profesionāļi – skaņu operators Juris Morits un gaismu operators Artūrs Plaus, kuri iepriekš strādājuši ar tādiem ansambļiem kā Eolika un Tip Top. 1984. Gadā dziesma Tu būsi vēl mikrofona aptaujā iegūst 19. Vietu, lai gan tiek svītrota no laureāta saraksta tehniska iemesla dēļ. Par hītiem kļūst dziesmas Kaķis un Rekviems Sikspārnim. Kaķa autors ir grupas solists Zanbergs, kurš savas mūziķa gaitas sācis Inčukalna pamatskolas ansamblī, vēlāk dziedājas arī kolhoza ādaži ansamblī suvenīrs, taču grupas legālās popularitātes laiki nav ilgi. 1985. Gadā Vaidavai tiek aizliegts koncertēt Latvijas Republikā. Principā viņi tiek pazemināti līdz 3. Kategorijas ansamblim. Šo aizliegumu grupa apiet tā vietā koncertējo citviet padomju savienībā ar papildus deju vakariem Vaidavas kolhoza kultūras namā. Līdz 86. Gadā ansambļu skatē grupa paliek priekšpēdējā vietā un muzikāla domstarpību deļu Vaidavu pamat Tālis Strenga. Viņu īslaicīgi aizvieto Modris Šterns, kura karjera saistīta ar tādām grupām kā Līvi un Varavīksne, un attiecīgi arī Vaidavas mūzika kļūst nedaudz smagāka. Pēc tam pievienojas Einārs Kizjalo, kurš taustiņus paralēli spēlē arī grupā Krasts. Pie bungām sēžas Juris Norītis, taču arī turpmā grupas sastāvs nav stabils. Aizjot solistam Zanbergam, kādu laiku tajā dzied Ojārs Suvorovs. Savukārt Kizjalo, atgriežoties krastā, tiek rekrutēti pat 2 taustiņu instrumentālisti. Edgars Naglis un 16-gadīgais Ivars Maksnieks, kurš gan drīz vien pievienojas grupai Linga. Drīz pēc tam par Lingas dalībnieku kļūst arī Juris Norītis, un viņa vietu pie bungām ieņem Juris Čuknovs. Grupas tobrīd 6 gadu ilgajā mūžā tajā nomainījies 21 dalībnieks. 1987. Gadā grupa atgriežas Latvijas koncertu apritē, taču vairs nesastop savu auditoriju. 2 zaudētie gadi liek par sevi manīt. Arī mainīgais sastāvs mulsina publiku, kaut gan dziesmu programma no tā ieguvusi. Koncertos tiek atskaņotas gan vecās, galvenokārt ģitārista Pētera Šiliņa dziesmas, gan arī jaunākas – Eināra Kizjalo, Modra Šterna un Jāņa Zanberga kompozīcijas. Grupa togad vēl pagūst doties koncertūrē uz Ziemeļkaukāzu, kur tā uzstājas studentu celtnieku brigādēm, un visbeidzot atgriežas arī televīzijas ekrānos raidījumā Videoritmi. Juris Bodnieks tolai kādā intervijā saka: "Domāju, darījām pareizi par savu virzienu izvēloties melodisko roku. Līdz tam nonācām, objektīvi novērtējot savas spējas un intereses, neietekmējoties no populāro grupu manieres. Tas jau nebūtu nopietni ķerties pie smagā roka, ja priekšā stāv šī stila līderi Līvi, Opus Pro, bet estrādes mūzikā taču jāpastāv līdzsvaram piedāvājumā, jo klausītājs pieprasa gan vienu, gan otru un arī trešo." Pēc Videoritmiem mūsu klausītāju rindās atgriezās arī 11-gadīgie, kuru vērtējums kļuvis gan rīz vai primārais šā mūzikas žanra populārāko pārstāju noteikšanā. Savukārt Pēteris Šiliņš to laik atzīst: Tas ir brīnums, ka mēs vēl eksistējam. Biežās sastāv maiņas, kā mūžīgas bremzes traucē izrauties. Nevitīgi atkārtojam jau apgūto paralēli iestudējot jauno. Repertuārs bija kā pamatīgs kokteils, kurā dominēja komercmūzika, izlīgumu meklējam ar publiku, pēc atgriešanās vairs nesastapām savu auditoriju. Uz koncertiem nāca pusmūža cilvēki ar maziem bērniem un meitenes. 1988. Gadā grupa pēc strīda par skaņu aparatūru spiesta pamest kolhozu Vaidava un izdzīvo pa lielai daļai pateicoties grupas Krasts aizdotajai aparatūrai, kas ļauj turpināt koncertēt. Tāpat Vaidava turpina uzstāties Ziemeļkaukāza reģionā. Šī ceļojuma laikā arī piedzīvojums, kad grupas skaņu aparatūra tās lielo izmēru dēļ netiek iekrauta plānotajā pasažieru vilcienā un grupa spiesta lūgties un maksāt kukuļus gan bagāžas vilciena pavadoņiem, gan kravas auto šoferiem, lai divu dienu laikā mērotu 400 km garo ceļu līdz Melnās jūras piekrastei. Par spīti visām tehniskajām grūtībām un piedzīvojumiem, vairākas Vaidavas dziesmas šajos gados nonāk mikrofona aptaujā. 87. Gadā dziesma Dzimtenei iegūst 24. Vietu, 88. Gadā dziesma Vakarējā diena ierindojas 26. Vietā un 1989. Gadā dziesma Uz ielas nokļūst 29. Pozīcijā. Par vienu no populārākajām Vaidavas dziesmām kļūst pusnakts stundā, kura rokaptaujā noturas no 1990. Līdz pat 93. Gadam. Vēl pāris reizes par sevi atgādinājusi un izlaidusi kaseti ar savu labāko dziesmu izlasi, Vaidavas darbība apsīks 1991. Gadā, kad tās sastāvā spēlē Šiliņš, Bodnieks, Ģirts Paulovs, Edgars Naglis, kā arī kādreizējie krasta dalībnieki Oskars Sops un Ivars Prekelis. Ar 90. Gadu sākumu publikas interesi par šā tipa rokmūziku apsīkst, turklāt nav vairs arī studentu celtnieku brigāžu, kas iepriekš bijusi aktīvākā grupas klausītāju daļa. 17 gadus ilgā pauze beidzas 2008. Gadā, kad ierakstu kompānija Mikrofona ieraksti piedāvā izdot grupas labāko dziesmu izlasi. Izvērtējot 80. Gadu ierakstus, Juris Bodnieks un Pēteris Šiliņš saprot, ka to kvalitāte ir nepietiekama, lai izveidotu klausām dziesmu izlasi. Tiek nolemts dziesmas ierakstīt no jauna, īpaši nemainot aranžējumus un saglabājot dziesmu oriģinālo skanējumu. Tas notiek neilgi pēc tam, kad deju mūzikas producentu Roberta Lejasmeira un Imiks radītais Vaidavas dziesmas Pusnakts stundā remix ieved grupas vārdu radiostaciju topos. Grupā atgriežas Jānis Zandbergs, Ģirts Paulovs, Edgars Naglis un klātnāk arī Juris Rubīns. Maijā top vairāku dziesmu ieraksti Siguldas studijā SSS sadarbībā ar studijas producentu Gintu Solu, un no šiem ierakstiem radiostacijās nonāk jaunā dziesmas Tu būsi vēl versija. Tajā pašā gadā klajā nāk labāko dziesmu izlase ar tādu pašu nosaukumu Tu būsi vēl. Tajā ir 18 kompozīcijas, un grupa atgriežas arī dzīvās mūzikas apritē ar koncertiem visā Latvijā. Taču turpmākajiem plāniem svītru pārvelk solista Jāņa Zandberga aiziešana mūžībā 2010. Gada 14. Septembrī pēc grūtas slimības un grupas darbība apstājas, šķiet šoreiz uz visiem laikiem. Kopš tā laika grupas vienīgā uzstāšanās reize notiek 2019. Gada 16. Novembrī mūzikas un mākslas festivāla bildes veterānu koncerta ietvaros.